Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَحِبَّتِي فِي اللَّهِ Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali membahas kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Dan ini merupakan hal yang harus kita syukuri, di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa duduk di majlis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, untuk beramal atau beraktivitas yang sangat besar, yakni nuntut ilmu. Karena talabul ilmi merupakan ibadah yang sangat besar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam anjurkan kita untuk melakukannya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ini merupakan kewajiban. Bahwa nutut ilmu merupakan fariidah, kewajiban atas setiap muslim. Dan Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah jadikan dia paham tentang agamanya. Dan menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang hak yang ke-34. Al-haqqur rabi'u wa thalathun, hak yang ke-34, yakni tentang haqqud da'wah, hak dakwah. Permasalahan ini sangat penting untuk kita ketahui. Dakwah ada haknya. Apa hak dakwah? Insyaallah taala kita akan bahas melalui kitab ini. Tapi sebelum penulis membahas tentang hak-hak dakwah, diberikan mukaddimah-mukaddimah yang sangat penting yang memberikan motivasi kepada kita, ya, agar kita semangat untuk berdakwah atau semangat berdakwah, tentunya di atas ilmu. Penulis berkata bahwa dakwah itu merupakan amal yang paling baik dan ibadah yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-33, dalam surat Fussilat ayat yang ke-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah berfirman, dan siapakah yang lebih baik perkataannya, dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Wa amila salihah, dan dia beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang yang muslim. Ayat yang mulia ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man ahsanu qaula, siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak, orang yang berdakwah, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, mentauhidkan Allah. Tentunya tidak ada yang lebih baik perkataan dari perkataan orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Fusilat ayat 33. Dari ayat yang mulia ini kita tahu ikhwati fillah bahwa dakwah merupakan amalan yang paling baik, kurbah, ibadah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah kepada Allah adalah amalul anbiya'i wal mursalin, kata penulis. Dakwah itu adalah amalnya para nabi dan para rasul. Dakwah itu amalnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa dalilnya? Surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Wa laqad ba'atsna, dan sesungguhnya kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Apa yang mereka serukan? Apa yang mereka dakwahkan? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi taghut. Dari ayat yang mulia ini ikhwati fillah, kita mengetahui alangkah tingginya dakwah itu. Karena dakwah adalah amalul anbiya'i wal mursalin, amalnya para nabi dan rasul. Kemudian selain itu, ad-da'watu ilallah amalu hadhil ummah. Dakwah ilallah juga selain amalnya para nabi dan rasul adalah amalnya umat ini, umat Islam. Nah, kita kaum muslimin, umat Islam punya amal, yakni amalnya adalah dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat yang 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Surat Ali Imran ayat 104. Allah berfirman, hendaknya di antara kalian ada ummah, sekelompok umat manusia yang berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, yad'una ilal khair. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Beramar ma'ruf dan nahi munkar. Allah katakan wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi dakwah adalah amalu hadhil ummah, amalnya umat Islam. Selain itu ikhwati fillah, ad-da'watu ila Allah min ajalli sifatil mu'minin as-sadiqin, merupakan sifat orang-orang mukmin shadiq yang paling tinggi. Jadi orang-orang mukmin yang benar, yang jujur keimanannya, sifat mereka dan sifat yang paling tinggi dari mereka adalah ad-da'watu ila Allah, mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71, ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Ini dalilnya. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan wanita, sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain, pelindung bagi sebagian yang lain. Sifat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu gemar beramar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan manusia untuk berbuat baik, mencegah mereka berbuat kemungkaran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Penulis berkata di sini, ibadallah, kata beliau, ad-da'watu ila Allah, dakwah menuju mengajak manusia kepada Allah, hiya al-ilajul wahid. Ilajul wahid. Ini satu-satunya obat. Satu-satunya obat. Buat apa? Buat umat Islam fi hadzal zaman. Di zaman ini. Kata beliau, وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاظِرَ إِلَى الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَةِ يَجِدُ أَنَّهَ أُصِيبَتْ بِالْأَمْرَضِ التَّالِيَةِ. Orang yang memperhatikan betul-betul umat Islam, itu umat Islam ini terkena beberapa penyakit. Disebutkan di sini ada tiga penyakit. Penyakit yang pertama adalah الذُّلُّ وَالْهَوَانِ, penyakit kehinaan. Penyakit yang kedua adalah at-tafarruqu wal ikhtilaf, adanya perpecahan, perselisihan. Alladhi adda ila dha'fil ummah. Alladhi adda ila dha'fil ummah. Pertikaian, perselisihan, perpecahan ini menghantarkan kepada dha'f al ummah. Jadi umat jadi lemah. Ini penyakit yang kedua. Penyakit yang ketiga ya adalah kata beliau kasratul qatli wat tafjiri wat tadmiri alladhi adda ila ghiyabil amn fi kathir minal biladil islamiyah. Banyaknya pembunuhan ya, kemudian tafjir, pengeboman, tadmir, pengrusakan, itu semua membuat hilangnya keamanan. Enggak ada keamanan di banyak negeri Islam. Wasababuhu, apa sebabnya? Sebabnya adalah intisyaru fikrit tafkir at-takfir fil ummah. Jadi menyebarnya pemikiran at-takfir. Ya, takfir mudah mengkafirkan di tengah-tengah umat Islam. Nah, ini tiga penyakit di antara penyakit-penyakit umat Islam. Yang pertama az-zullu wal hawan, kehinaan. Rasulullah mulia alaihi salatu wasalam menyebutkan obatnya, obat atau obat manjur tentunya dari kehinaan ini. Di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum adnabal baqri wa radaytum biz zar'i وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ظُلًّا لَا يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Ini hadis riwayat al-imam Abu Dawud dan yang lainnya. Hadisnya sahih. Di hadis ini ikhwati fillah ada penyakit, sebab penyakit dan obat. Ada tiga hal disebut oleh Rasulullah SAW. Ada penyakit, ada sebab dari penyakit tersebut, dan ada obat kesembuhannya. Sekaligus Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang mulia ini. Kita lihat, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'aynah." Apabila kalian melakukan jual 'aynah, jual beli 'aynah, yakni salah satu jenis riba. "Wa akhadtum adnabal baqar." Kalian suka pegang ya ekor-ekor sapi. Waraditum bizzar'i, kalian hanya ridha bercocok tanam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kalian dengan kehinaan. Ini penyakit kehinaan yang ada di tengah-tengah kita kaum muslimin. Penyakit yang disebutkan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam. Banyak di antara kita, kita kaum muslimin terhina ya di hadapan banyak bangsa-bangsa dan agama-agama yang lain. Kenapa umat Islam, Islam itu ya'lu wa la yu'la, tinggi dan tidak ada meningginya, tapi ternyata seperti yang kita lihat. Penindasan, diusir di sana negeri-negeri Islam ya, bayang kaum muslimin terpojokkan, terpinggirkan dan seterusnya, dihinakan. Ini penyakit. Apa sebabnya? Sebabnya tadi disebutkan di awalnya. Yakni kata Rasulullah SAW, "Idza tabaytum bil ina wa khattum adnab al bakhar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad fi sabilillah." Ini sebabnya. Yakni sebabnya apa? Sebabnya az-zunubu wal ma'asi. Az-zunubu wal ma'asi. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini dosa dan maksiat. Kemudian kalimat waraditum bizara, ridha dengan jual dengan cocok tanam, itu kinayatun an hubbid dunya warrukuni ilaiha wa nisyanil akhirah, merupakan kinaya tentang cinta dunia, cinta dunia lupa akhirat. Ini sebab. Sebab kehinaan itu adalah maksiat dan cinta dunia lupa akhirat. Kemudian apa obatnya? Obatnya adalah hatta tarji'u ila dinikum. Kalian kembali kepada agama kalian. Ar-ruju' ila din. Kembali kepada agama. Nah ini. Cuma masalahnya bagaimana cara kembali kepada agama? Banyak di antara kita ingin kembali kepada agama tapi tidak paham bagaimana cara kembali kepada agama. Banyak di antara kita ingin kembali kepada agama tapi tidak paham bagaimana cara kembali kepada agama. Bagaimana caranya? Tentunya pelajari agama itu. Belajar mengenal din. Bagaimana mungkin kita mengamalkan agama Islam, ikhwani fillah rahimakumullah, kalau kita enggak ngerti Islam? Bagaimana kita ingin menegakkan dinullah kalau kita tidak mengerti agama Allah Subhanahu wa taala? Wudu enggak ngerti, salat yang benar sesuai dengan sunnah enggak ngerti, cara zakat enggak ngerti, cara puasa enggak ngerti, cara haji enggak ngerti, cara umroh enggak ngerti. Ya. Bermuamalat sesuai dengan cara Islam juga enggak ngerti. Ah ini. Bagaimana cara kembali kepada agama Islam? Belajar agama Islam dulu. Belajar agama Islam dulu. Ar-ruju' ila ad-din. Kenali agama Islam. Ah ini. Jadi ketika jauh dari Islam, ikhwati fillah, kehinaan akan datang. Ya. Banyak di antara kita, kenapa kita ini hina ya? Ya, kita obati dulu kita. Jangan salahkan yang lain, salahkan kita juga. Kenapa kita enggak mau belajar? Kan seperti itu. Yang kedua, di antara penyakit yang menimpa kita kaum muslimin adalah at-tafarruq wal ikhtilaf. Di perpecahan, perselisihan. Di perpecahan dan perselisihan umat Islam menghantarkan kepada dhaf, kelemahan kaum muslimin, kelemahan umat Islam ini. Allah berfirman, "Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Setiap kelompok senang dengan apa yang ada pada dirinya, dengan apa yang ada pada diri mereka. Ya. Wa sababuhu, sebab dari perpecahan, perselisihan ini adalah al-hizbiyatul baghidah. Hizbiyah. Ya, hizbiyah. Sikap hizbi. Fanatis, fanatik sama kelompoknya sendiri. Nah ini yang membuat pecah kaum muslimin, berselisihnya kaum muslimin. Masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tinggi dari kelompok saya. Ya? Tidak ada yang lebih pintar kecuali syekh kami, misalkan. Tidak ada yang lebih hebat kecuali organisasi saya, kecuali partai saya. Ya, ini hizbiyah. Dan ini yang membuat perpecahan, pertikaian. Jadi kullu hizbin, setiap kelompok berdakwah untuk kelompoknya, bukan untuk Allah, bukan untuk Islam. Bermusuhan untuk kelompoknya. Cinta dan benci dibangun di atas cinta dan benci di atas kelompoknya, organisasinya, partainya. Kalau bukan kelompok saya, bukan golongan saya. Kalau bukan organisasi saya, Anda bukan termasuk kami. Anda partainya dari partai mana? Oh, partai bukan partai saya ya. Berarti bukan partai kami, bukan kelompok kami. Wah, ini musibah besar. Ini yang membuat pertikaian, perselisihan kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya, itu melarang perselisihan. Apa obatnya? Obatnya adalah kembali kepada agama. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Wa'tasimu, berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya. Jangan bercerai-berai. Kalau kita berdakwah ngajak orang kepada organisasi sendiri atau kepada partainya, bermusuhan dan cinta kasih di atas ini dibangunnya, ini mengajak kepada hizbiyah dan melisihi ayat yang mulia ini. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah, Islam, Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan tali Allah, yaitu artinya bukan sebagian orang bikin tali di tengah-tengah masjid digantungin. Ya, kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'ah, setiap orang masuk ke masjid atau mau keluar masjid pegang tali itu. Ya, ada sebagian masjid yang melakukan seperti ini. Ada, ada. Menafsirkannya salah. Masa tali rapi jadi tali Allah? Ya, tali apa lagi, tampar atau apa kan gitu? Nah itu. Ini yang kedua. Penyakit yang ketiga, ikhwani fillah, adalah kathratul qatl wa tafjir wa tadmir. Banyaknya pembunuhan, pengeboman, pengerusakan. Ini sebabnya apa? Kata tadi Syekh, intisyaru fikri at-takfir. Menyebarnya pemahaman takfir, pengkafiran tanpa hak. Kaum muslimin dikafirkan, orang Islam dikafirkan. Ya, karena kafir halal darahnya, bom. Ah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini pemikiran sesat dan menyesatkan. Ya. Takfir mudah mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak, sesat. Bahkan barang siapa yang menuduh saudaranya atau berkata, man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, wahai si kafir, itu bisa kembali kepada dirinya. Bisa kembali kepada dirinya. Ya. Dan perlu diperhatikan bahwa idza'at roja, radio roja, TV roja, ustad-ustadnya tidak mengajarkan takfir, mengkafirkan orang, ya. Dan apa yang ada di medsos, kemudian tulisan-tulisan sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, ya, roja, ustad-ustad roja suka mengkafirkan kaum muslimin, ini tidak ada kerjaan. Yang parahnya yang mempercayainya, ya, yang parahnya yang mempercayainya, nggak ada mana, ya, ada, nggak boleh, malah haram, hukumnya haram mengkafirkan orang tanpa bukti, ya, pulan kafir masuk neraka, kata siapa? Lihat, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Kemudian yang perlu diingatkan ikhwan fillah, disebutkan di sini at-tafjir wa tadmir, pengeboman kemudian pengerusakan, sebabnya adalah fikrah takfir yang menyebar. Adakah orang yang mendakwahkan seperti ini? Oh, ada. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus hati-hati. Karena ada orang yang dakwah ngajak manusia untuk berpemahaman seperti ini, pemahaman khawarij dengan berbagai tingkatannya. Menyusuplah sebagian duat khawarij di tengah-tengah ahlu sunnah, berpakaian dengan pakaian ahlu sunnah, bergaya dengan gaya ahlu sunnah, berkata dengan kata-kata yang indah, ya, pakaiannya pakaian ahlu sunnah. Tapi kalau dibuka isinya khawarij, ini hati-hati. Ya, ada akhi. Fikrah khawarij sangat bahaya, sangat bahaya. Oleh karena itu ikhwati fillah rahimakumullah, harus diperhatikan masalah ini. Khawarij yang sangat kelihatan zaman sekarang seperti Daesh, ISIS, ya, yang baru-baru ini akhi itu kita mendengar, ya, bahkan melihat beritanya, itu membunuh ibunya di mana, di Riyadh, ya, tapi orang itu ditangkap, dua laki-laki kembar umurnya masih 20 tahunan, ya, dua anak kembar ini berlomba-lomba nikam ibunya sendiri, bayangkan, ya, ditikam ibunya sampai mati, juga berlomba-lomba nikam bapaknya sama adiknya. Karena Khawarij berkata di sana, kalau misalkan mau bergabung, bunuh dulu salah satu anggota keluarga kalian. Bukti keimanan. Bukti keimanan. La haula wa la quwata illa billah. Sebelumnya pamannya ada yang dibunuh. Saudaranya sendiri ditembak. Dan seterusnya. Ini gara-gara apa? Fikrah Khawarij. Dan sudah ditangkap sama ini. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Keyakinan. Ya, oleh karena itu ikhwati fillah rahimakumullah, apa obatnya? Kembali kepada agama. Belajar dengan pelajaran yang benar, dengan dasar Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan pemahaman ulama. Dengan pemahaman ulama. Jadi dalil di sini dikatakan, lamma kharaja al-khawarij ala amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an indama fahimu al-islam fahman khati'an zahaba ilayhim Abdullah ibn Abbas wa raddahum ila fahmi al-islam fahman sahihan kama fahimahu sahabah faraja minhum 4000. Obat, ya, mengobati orang-orang yang kena pikiran khawarij itu kembali kepada agama Islam dengan pemahaman yang sahih. Dalilnya, ketika Khawarij keluar dari ketaatan terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas mendatangi mereka dan mengembalikan mereka ketika tapi dialog dulu. Ya, dan tidak ada sahabat di antara mereka. Kemudian kembali mereka kepada pemahaman yang benar, meninggalkan khawaridnya. Di sini disebutkan 4000, 4000, banyak sekali. Sisanya berperang dengan Ali dan pasukannya. Tapi sebelum berperang juga Ali nggak langsung perangi mereka, dikasih dulu peringatan. Nah, ini dan banyak lagi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita perhatikan. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dakwah, ad-da'watu ila Allah, itu dibangun di atas 4 pondasi. Berdakwah, ad-da'watu ila Allah, dibangun di atas 4 pondasi. Pondasi yang pertama adalah maudhu'ud dakwah. Materi dakwah. Pondasi yang kedua, ad-da'i ilallah, si da'i yang mengajak manusia kembali kepada Allah. Pondasi yang kedua adalah al-mad'u, yang diajak, ya, yang diajak. Pondasi yang keempat adalah al-asalibu wa wasailu da'wati ilallah. Jadi uslub dan wasilah-wasilah dakwah yang harus kita perhatikan. Jadi pondasi yang pertama sangat penting sekali. Materi dakwah. Orang yang berdakwah harus tahu apa yang akan disampaikan. untuk manusia, untuk kita ajak manusia kepadanya. Yang harus kita sampaikan dari isi dakwah sebagaimana perkataan Syekh adalah al-Islamu sahih, Islam yang benar. Alladhi ja'a bihi Jibril alaihi salatu wasalam min 'indi rabbih ila Muhammadin sallallahu alaihi wasalam. Yang dibawa oleh Jibril dari Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Islam yang sahih bukan Islam yang dipahami oleh Khawarij, bukan. Bukan Islam seperti Islamnya Mu'tazilah, bukan. Bukan Islam seperti Islamnya Syiah, bukan. Ya. Bukan Islam seperti Islamnya Harokiyun. Harokiyun tau ya? Hizbiyun, Harokiyun. Bukan. Dan seterusnya. Tapi Islam yang sahih. Islam yang benar. Yang dibawa oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam. Dan para sahabatnya Rasulullah Ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi kita dakwahkan Al-Quran dan Sunnah. Kita masuk ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ke hak-hak dakwah. Ada lima hak dakwah yang disebutkan di kitab ini. Agak panjang, kalau tidak cukup insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi ad-da'watu ila Allah 'ala minhajin nubuwah laha huququn katsiratun 'ala ad-du'ati ila Allah. Bahwa berdakwah ila Allah di atas minhaj nubuwah itu punya hak yang banyak. Yang harus diperhatikan oleh para dai. Yang pertama adalah al-ikhlasu fi da'watihim ila Allah. Ini yang pertama. Ini hak yang pertama. Al-ikhlasu fi da'watihim ila Allah. Ikhlas dalam berdakwah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Ini. Siapakah orang yang perkataannya lebih baik daripada orang yang mengajak atau berdakwah, menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala? Dakwah ila Allah. Dalilnya di antara surat Yusuf ayat 108, ikhwati fillah. "Qul hadhihi sabili." Allah katakan, katakan wahai Muhammad. Katakan untuk manusia, untuk umat Islam. Untuk umat, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah. Aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Lihat, ini dalil dakwah itu harus ikhlas. Mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia kepada dirinya sendiri, bukan. Bukan mengajak manusia kepada organisasinya, bukan. Bukan mengajak manusia kepada partainya, bukan. Bukan mengajak manusia kepada syekhnya, bukan. Tapi ad-da'watu ilallah. Ad'u ilallah. Ini hak yang pertama. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Mengajak manusia kembali kepada Allah. Bukan mengajak manusia, ayo ikut saya ya. Tidak. Ayo ikut syekh saya ya. Tidak. Ayo ikut partai saya ya. Ayo ikut organisasi saya. Organisasi saya ya. Kalau tidak, berarti bukan kelompok kami. Misalkan begitu. Ini tidak. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakan wahai Muhammad, ini jalanku, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Terserah. Yang penting manusia taat pada Allah, mentauhidkan Allah, melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak ikut kita, tidak ikut saya, tidak ikut Anda, tidak ikut syekh kita. Tidak ada masalah. Yang penting dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mestinya dakwah seperti itu. Jangan sampai kenapa ya dia enggak ikut saya ya? Kenapa yang enggak ikut syekh saya ya? Enggak. Dakwah agar manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak yang pertama, ikhwati fillah rahimakumullah. Dan saya sudah mendengar azan ya, sudah azan berarti ya. Untuk sementara tidak ada tanya jawab, insyaallah taala kita tunda sampai pelajaran selesai. Jadi ada lima hak dakwah yang insyaallah ta'ala kita akan bahas yang kedua, ketiga, keempat, kelimanya. Dan perlu diketahui hak yang pertama dari ad-da'wah adalah al-ikhlasu ilallah, ikhlas kepada Allah. Dan tentunya masalah yang sangat-sangat besar sekali. Ya, ada hak-hak yang harus kita penuhi. Orang berdakwah enggak sembarangan. Yang pertama harus ikhlas, kedua harus apa, ketiga dan seterusnya, itu harus kita pahami. Karena ini masalah yang sangat besar, masalah menyangkut tentang baik atau tidaknya umat Islam. Inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat yang berbicara dan secara umum untuk yang mendengar, yang menyaksikan dan hadir di majlis yang mulia ini. Dan saya akhiri, subhanakallahumma wihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.